This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air.
It's time now for Gospel and Scripture with Brother Len on Golden Guide.
As the world looks upon me, as I struggle along, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
Sa mga tauhan ng Diyos, ihahandog sa inyo ang palatuntunang gininto ang gabay. Mayroong kasabihan, may daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan o kapahamakan. Mula sa Proverbio o Kawikaan, Kabanatang 14 at sa Talatang 12. Kaya kailangan natin ang gininto ang gabay.
Mga kaibigan at mga kapatid, maraming salamat sa Panginoong Diyos at nandito naman tayo sa ating palatuntunang gininto ang gabay at ang kapangyarihan ng katotohanan sa ating Golden Guide o sa Cebuano pa Bulawanong Giya. At salamat sa Panginoong Diyos sa magandang panahon at sa umagang ito, mga kaibigan. Binabati ko muna si Erwin, Brother Erwin Leonardo, isa sa ating mga kaibigan at kapwa manggagawa, kapwa Pilipino, kapwa Kristiyano. No? Binabati kita, Brother Erwin Leonardo. Salamat sa Panginoong Diyos at magpatuloy tayo, mga kapatid, at bago tayo magbabasa at pakinggan natin ang magandang makaalangit na awit, magandang magdasal muna tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat na ang iyong tauhan sa buong mundo. Salamat kahapon ang aming mga kapatiran, mga kaibigan, nagsambak sa iyo sa Espiritu at katotohanan, mga Sabadista, mga Kristiyano, nagsamba sa iyo, Panginoong Diyos. At sa linggong ito, salamat din sa mga organization, sa mga fellowships, mga churches, magsamba din sa iyo sa araw na ito, Panginoong Diyos. Salamat na lahat mong tauhan sa buong mundo, ikaw pagbigyan ng parahon, ikaw ang unahin sa aming buhay. Ikaw ang karapat-dapat bigyang panahon, Panginoong Diyos. Salamat sa iyong kabutihan, sa iyong pag-ibig na binigay mo sa amin. Panginoong Diyos, salamat sa Banal na Espiritu ang siyang magbigay sa amin lang liwanag upang maintindihan namin ang iyong layunin, ang iyong mga salita, Panginoong Diyos, ang iyong kalooban na maging ganap sa aming buhay. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito aming dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong na anak na aming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy, magandang pakinggan muna natin itong awit, mga kaibigan. No? Ang title, Taos Pusong Pasalamat. Maganda itong, mga kaibigan, pakinggan muna natin.
O Diyos,
Salamat sa Panginoong Diyos sa awit na pakinggan natin, awit na makalangit. Kapag meron mga Kristiyanong tinatawag mga born again at palaging nag-awit ng makamundong awit, na pangit yan mga kaibigan at mga kapatid. Magandang awitin na natin, hindi natin haluan ng mga walang kwintang mga awit, no? Kay ang mga awit na makalangit magbigay sa atin ng sigla, no? At makabigay sa atin ng o pagpapuri sa mahal ng pangalan na ating Panginoong Diyos. At isunod natin ito mga kaibigan, itong awit na pamagat, ikaw at ako'y mahal niya, kay Sister Marilo Clavicilia, yung original singer sa awit na Ang Tanging Alay Ko. At pakinggan natin ang awit niya na ikaw at ako'y mahal niya. Ito mga kaibigan at mga kapatid.
Minsan lang sa buhay ko na makamta ng tunay na pag-ibig ng Diyos, nang siya'y aking tanggapin. Kahit na may suliranin, ang dasiyang tumulong sa akin, siya'y aking mga sandaling ako'y nalulumbay. Nakila siya sa akin. Kaibigan ko, huwag ka nang muling malulumbay.
Ikaw at ako ay mahal niya. Totoo yan mga kaibigan. At patunayan ito na mahal tayo ng ating Panginoong Diyos at yung isang awit na kapag malaman natin na talagang minamahal tayo, ikaw at ako sa ating Panginoong Diyos, taos pusong pasasalamat, no? Yung dalawang awit, maganda na combine, mga kaibigan. At basahin na natin, mga kaibigan at mga kapatid, ang ating teksto sa umagang ito, no? In the Gospel of St. John, chapter 3, verse 16 up to 18, and jump at the verse 36, no? Basahin natin, mga kaibigan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have an everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believe not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Verse 36. He that believe on the Son has everlasting life, and he that believe not, the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Magdasal muna tayo, mga kaibigan, bago natin ipaliwanag ito o expound ang ating teksto sa umagang ito. Magdasal muna tayo, mga kaibigan at mga kapatid. Panginoong Diyos, sa umagang ito, salamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Ikaw ang Panginoong Diyos na karapat-dapat pagbigyan ng panahon. Ikaw ang napakabuting Diyos. Binigay mo ang iyong bugtong na anak, kung sino man ang maniwala o mayroong panampalataya sa Kanya, mayroong buhay na walang hanggan. Panginoong Diyos, sa umagang ito, salamat sa banal na Espiritu na ang siyang magliwanag sa aming kaisipan upang maintindihan namin ang iyong banal na salita, at sana na mayroong mga kapatiran nagbigay ng panahon na makatune in sa dito sa Plains FM 96.9. Panginoong Diyos, salamat na ang iyong salita nalaman namin na pagkain din sa aming espiritu at kaluluwa, at bigyan naming pansin, bigyan naming panahon ang pakikinig sa iyong salita upang mapakain namin ang aming mga kaluluwa at espiritu. Panginoong Diyos, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito ang aming dalangin, Ama, sa pangalan na iyong bugtong nanak naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos sa nabasa natin, no? Maganda to. Maraming birson at iba't ibang salin, no? Sa Gideon man tayo itong publishing sa Biblia, mabasa na doon ang Nipunggo, no? Tagalog, English, Hebrew, Greek, Espanyol, Spanish, no? Na gi-memorize kung ang Spanish, no? Sa 3:16, sinabi doon, porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su hijo ginito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Itong verse 6, chapter 3, verse 16, lahat ng mga salin ng Biblia sinulat doon, mga kaibigan, no? Na sa buong mundo napakinggan itong versikulo mula sa Ebanghelyo kay San Juan, kabanatang 3 sa talatang 16. Na ulitin natin doon na lang sa Tagalog, mga kaibigan. sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang kanyay sumampalataya ay huwag mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hahatulan. Ang hindi sumampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. At dito sa 36 sa talata, mga kaibigan, ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa kanya. Na, mga kaibigan, salamat sa Panginoong Diyos na palambutin natin ang ating puso. No? Kailangan nating maniwala sa Panginoong Diyos, Panginoong Hesukristo, siya ang pinalala sa ating banal na Ama nandiyan sa langit, na binigay niya dahil sa pag-ibig ng ating Ama, binigay ang kanyang bugtong anak, ang ating Panginoong Hesukristo. At mga kaibigan, kung napansin nyo, mayroon ding binigay ang ating Ama. Binigyan tayo ng kasulatan, no? Banal na kasulatan. Ang iyang banal, ang bugtong anak, binigay at ang kasulatan. At salamat sa pamamagitan ng kasulatan o scripture, no? Sa Tagalog, kasulatan ba? Sana ba, hindi ako nagkamali, no? Nakasulat sa banal na aklat, no? Yung banal na aklat, binigay din sa ating Ama. At meron pa. Hindi lang ang kanyang bugtong na anak, hindi lang ang kanyang banal na espiritu o banal na aklat o kasulatan, kung hindi ang banal na espiritu, no? Ang Ama talagang mapagbigay, mga kaibigan. Binigay ang kanyang bugtong na anak upang iligtas tayo, di ba? Binuhos niya ang kanyang buhay. Ilaalay ang kanyang buhay, binuhos ang kanyang mahal na dugo doon sa krus, kalbaryo, upang at ikaw at ako ay maililigtas at hindi mapahamak. Ito, kapag maniwala ka, mga kaibigan, meron kang sumampalataya ka sa ginawa ng ating Panginoong Diyos, hindi ka na hahatulan, kundi binigyan ka ng buhay na walang hanggan. Sana ito ang gawin natin. Sundin natin ang lahat ng sinabi ng Panginoong Diyos at ang banal na Espiritu binigay sama siya magpaalala sa iyo. Hoy, Kristiyano anak ko, babasahin mo naman ang aking mga salita sa banal na aklat. Yan ang magpaalala sa iyo at ang banal na Espiritu magliwanag sa ating kaisipan upang maintindihan natin ang kalooban ng Diyos at ang kanyang mga utos at ang kanyang mga salita, mga kaibigan at mga kapatid. Salamat, no? Ito ang pangako ng Panginoong Diyos. Ang sumampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay sumasa sa kanya. Sana ikaw maniwala at tanggapin mo ang Panginoong Diyos at sumampalataya ka sa kanya. Kung siya magsabi sa iyo, mag-isinilang ka muli o magsisi ka sa iyong kasalanan, mga kaibigan, sundin natin at maniwala tayo sa sinabi ng Panginoong Diyos kasi alang-alang yan sa ating kabutihan at lalo higit sa lahat para alang-alang sa ating kaligtasan upang matanggap natin ang buhay na walang hanggan. At salamat sa umagang ito. Kung ikaw na natili ka sa iyong kasamaan, hindi pa huli ang lahat. Mayroon pang panahon magsisi ka at tanggapin mong ating Panginoong Diyos at umpisahan mo na ang bagong buhay, isang o bilang mabait at tunay na sumampalataya sa Panginoong Diyos at tunay na mabait at mabuting Kristiyano. Yan ang kagustuhan ng Panginoong Diyos. Yan ang layunin, ang gusto ng Panginoong Diyos. Salamat sa unang panahon. Maraming sumampalataya sa Panginoong Diyos, tumanggap sa magandang balita na binigay o hinahasik sa kaniyang mga alagad ang iyang mga apostol. Sana pinagpala tayo sa umagang ito, mga kaibigan at mga kapatid. Dito nagtatapos ang ating mensahe. Magdasal muna tayo, mga kaibigan. Panginoong Diyos, salamat sa banal na Espiritu ang siyang magpalala sa aking mga kaibigan at mga kapatid na maintindihan namin ang iyong layunin, ang iyong kalooban sa aming buhay. Nakinalangan kaming sumampalataya upang hindi kami hahatulan sa parusa, kundi bigyan mo kaming ganting pala ang buhay na walang hanggan. Panginoong Diyos, salamat sa umagang ito. Salamat, pinagpala mo kaming lahat. Ama, wala kaming magagawa kung wala ang iyong tulong. Ito ang aming dalangin, Ama, sa pangalan ng iyong bugtong nanak, naming tagapagligtas, aming Panginoong Heso Kristo. Ug dito na naman nagtatapos ang ating palatuntunan, mga kaibigan at mga kapatid. Sana ang Panginoong Diyos magpapala sa ating lahat. Amen. Mga kaibigan, inaanyayahan ko kayo na pakinggan ang palutuntunang Gilintuang Gabay at ang Kapangyarihan ng Katotohanan dito sa Friends FM kasama ang inyong lingkod, Kapatid Lin Mangangaral, tuwing Linggo sa ikawalo ng umaga, at maraming salamat po sa inyong pakikinig.